jutro Bosna i Hercegovino, dobro jutro poštovani slušalci. Evo nas u još jednom zajedničkom jutru na talasu u koji je Radio Slobodna Evropa povezala brojne bosansko-hercegovačke radiostanice. Zovemo se Radio 27, želimo vam dobrodošlicu ovog kao i svakog drugog jutra. A danas je četvrtak, 25. februar 2021. Meteorolozi kažu da će biti sunčano i toplo, pa ako izlazite iz svojih domova, nemojte zaboraviti na epidemiološke mjere. Već ste čuli da korona ne odstupa, nego sve više i više inficira i prijeti. I pored toga, kad izađete na ulicu, vidjet ćete da su se ljudi prilično opustili i zaboravili da se i dalje moramo čuvati. Pa evo, ja vas podsjećam i molim da preduzmete sve ono što je do vas, a do Radija 27 je da vam zahvali na odgovornom ponašanju i to ovom lijepom melodijom.
Pitaj šta će nam reći sad, kad čutim to što slutiš, a to je dušo dovoljno za kraj. Bar naslikaj osmijeh preko usana, kad shvatiš sve što treba. Ne pitaj šta će nam reći sad, kad čutim to što slutiš, to je dušo dovoljno za kraj. Bar naslikaj osmijeh preko usana, kad shvatiš sve što nisam i da nisi vrijedan ti mojih godina. Sjeti se mene pred spavanje, kad treba ti rame za plakanja, se makar na ovaj dan, kad čovjek više ni samom sebi nije potreba, nije potreba.
Do 9 sati preporučujemo ove sadržaje iz našeg jutarnjeg programa. Na sudu Bosne i Hercegovine juče počeo glavni pretres u predmetu respiratori. Poslanici federalnog parlamenta raspravljali o tome zbog čega u Bosni i Hercegovini još uvijek nije počela vakcinacija protiv koronavirusa. Zatim donosimo informaciju o tome kako Velika Kladuša obilježava Dan opštine, tražimo i odgovor na pitanje da li je i kako moguće oživjeti stari grad u Maglaju. Biće tu i drugih zanimljivih tema, a sve to, poštovani slušaoci, možete pratiti na ovim radio stanicama.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Cazin.
Radio Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Brze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Kad smo se još jednom predstavili, vrijeme je za informacije i teme.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Na sudu Bosne i Hercegovine juče je počeo glavni pretres u predmetu respiratori. Premijeru Federacije Fadilu Novaliću, ministrici financija Jelki Miličević, bivšem direktoru Federalne uprave civilne zaštite Fahrudinu Solaku, direktoru firme Srebrna Malina Fikretu Hođiću, sudi se po optužbama da su kupovinom 100 respiratora iz Kine u vrijednosti od 10,5 miliona maraka oštetili budžet i sebi željeli pribaviti protivpravnu imovinsku korist. Suđenje je pratila Dženana Karabegović.
Tužilac Mirza Hukeljić kazao je tokom uvodne riječi tužilaštva Bosne i Hercegovine na suđenju za aferu respiratori da će tužilaštvo dokazati kako je posao javnih nabavki zloupotrijebljen prilikom nabavke respiratora i medicinske opreme. Tužilac je naveo kako će dokazati saslušanjem svjedoka da plan nije bio samo da se sredstva nezakonito isplate Federalnoj upravi civilne zaštite, već je podrazumijevao unaprijed odabir pravnog lica koje će nabaviti respiratore.
Unaprijed odabiru ponuđača koji će zaključiti ugovor je bazirana na osnovu jedne SMS poruke časne sude u kojoj je upravo licu koje izvan svake svoje ovlasti ima pravo da donosi takve odluke u opisanim postupcima, radi se o prvo optuženom, treći optuženi, odnosno četvrti optuženi kao njegovo pravno lice, se obraćaju navodeći da imaju uputu da se jave premijeru radi nabavke, opisane nabavke medicinskih sredstava i opreme i da to radi po uputi lica koje se zove Asim.
Hukeljić je naveo i kako je prvo optuženi premijer Federacije Fadil Novalić imao vlast nad nabavkom respiratora koji su obuhvaćeni optužnicom, a vještaci su bili saglasni da oni nisu bili namijenjeni intenzivnoj njezi na kojoj se liječe oboljeli od COVID-19. Tužilac je dodao da su respiratore vještačila dva vještaka koji su dali isto mišljenje, jedan domaći, a jedan međunarodni.
Tužilaštvo posjeduje materijalne dokaze koje će izvest pred ovim sudom, su znali da se radi o drugoj, potpuno drugoj vrsti respiratora koji nemaju istu namjenu kao respiratori HCV-003.
Prethodno je pročitana optužnica kojom se ova udružena skupina tereti da je nabavila 100 komada respiratora po uvećanim cijenama, pri čemu se isporučeni respiratori ne mogu koristiti u svrhe radi kojih su nabavljeni za potrebe liječenja bolesti COVID-19, navodi se u optužnici. Zbog toga je oštećen budžet i omogućeno sticanje protupravne imovinske koristi koja bi bila podijeljena između pripadnika ove skupine.
A onda ćemo časni sude sa slušanjem svjedoka pred ovim sudom dokazati sudu navode da je upravo prvooptuženi putem izdavanja uputa zaposlenim licima u uredu premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ishodovao, odnosno uticao na postupak upisa pravnog lica Srebrna Malina u registar veleprometnika, što je kasnije imalo za za posljedicu mogućnost da kao upisani veleprometnik pravno lice FH Srebrna Malina dobije i takozvanu saglasnost za uvoz, dakle registracija, odnosno upis u registar je prvi korak poslije kojeg se dobija saglasnost za hitni interventni uvoz medicinske opreme.
Advokatica prvooptuženog Fadila Novalića Vasvija Vidović tražila je prethodno da tužilaštvo povuče prijedlog mjera zabrane za koje je rekla da su timovi odbrane dobili tek pred početak pretresa, što je sudsko vijeće prihvatilo.
Tužilaštvo nam u suštini tvrdi da je premijer Novalić zloupotrijebio okolnost proglašenja pandemije, osmislio i proveo kriminalni plan sa ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi grupi lica koji je u tu svrhu udružio. Mi tvrdimo da niti jedan jedini dokaz na koji se pozivaju ne potvrđuje njihovu tezu o kriminalnim aktivnostima premijera.
Ranije su advokati odbrane tražili da se odustane od čitanja optužnice zbog činjenice da je predviđeno vrijeme trajanja glavnog pretresa sat i 30 minuta, te kako bi svi mogli dati uvodne riječi, predsjedavajuća sudskog vijeća Džemila Begović uvažila je zahtjev tužilaštva da opsežna optužnica bude pročitana. Svi optuženi, odgovarajući na pitanja, kazali su da su srednjeg imovnog stanja. Sudsko vijeće u ovom slučaju čine sudija Braco Stupar, Branko Perić i predsjedavajuća vijeća Džemila Begović, a tužilac u postupku je Mirza Hukeljić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karbegović.
Na jučerašnjoj sjednici predstavničkog doma parlamenta federacije poslanici su pored ostalog razmatrali informaciju o planu vakcinacije protiv COVID-19 u ovom entitetu. Evo što su izjavili poslanici Husein Rošić i Alma Kratina o odgovornosti i kašnjenju imunizacije.
Svi smo zakazali, dokle tu nema opravdanja. Građani su trebali već imati na raspolaganju nekoliko proizvođača, odnosno vakcina je od nekoliko proizvođača da ljudi biraju s kojom vakcinom će se vakcinisati. A najodgovorniji umjesto imamo vijeće ministara. Mi nikad nismo imali nesposobnije vijeće ministara, da ne govorimo dakle o činjenici da smo mi jedina država u svijetu koja nema državno ministarstvo zdravstva. I ja sam apelirao ovaj put, s obzirom da pojedini predstavnici političkih subjekata ne žele realno govoriti o ovoj situaciji, ja sam apelirao da se uključe članovi predsjedništva. Dakle, u svim zemljama regije to rade predsjednici država, pregovaraju sa različitim proizvođačima i vrši te funkciju nabavke. Kod nas jedino članovi predsjedništva ne rade ništa, Dodik čak po svom narodnom žargonu, on priča. Dakle, ja sam pozvao da članovi predsjedništva putem Ministarstva vanjskih poslova krenu u taj pregovarački dio, jer očigledno, ako to tako ne bude, mi ćemo se još dugo načekati vakcina da dođe u Bosnu i Hercegovinu.
Evo, ni u ovom momentu mi nemamo jasnu informaciju kako ćemo doći do prvih doza vakcina, ali imamo vrlo konstruktivne zaključke Odbora za zdravstvo koji će rezultirati konkretnim aktivnostima da se ide u direktnu nabavku vakcina od proizvođača. Naravno, ovo je prilika da se dodatno državni nivo, odnosno vijeće ministara, podstakne. Ovo je apel njima zaista da je krajnji moment da se zaštiti zdravlje građana. Što se tiče sami građana, postoje dvije grupe, rekla bih. Jedna je oni koji očajnički žele vakcinu i nama kao zastupnicima neprestano ukazuju na to da žele vakcinu i žele normalan život, to nam je svima jasno. Svi smo u istoj situaciji, ali s druge strane ima jedna velika grupa građana koja izražava skepsu i mislim da Federalni zavod javnog zdravstva nije učinio dovoljno na tome da utiče na zdravstvenu prosvjećenost i podizanje svijesti građana o važnosti vakcine. Mi zaista imamo sa druge strane jednog nepredvidivog neprijatelja i ako uskoro vlada federacije ne učini ono što može vijeće ministara, mislim da će biti na pomolu katastrofa.
Dok vlada kantona Sarajevo razmatra pooštravanje sankcija za kršenje epidemioloških mjera, u gradu su s dolaskom sunčanih dana ulice, kafići i tržni centri prepuni ljudi. Da li se i koliko građani pridržavaju mjera u zemlji koja još uvijek nije osigurala vakcine, pitao ih je Edip Bajrović.
Sunce i proljetne temperature izvukli su na ulice i u bašte veliki broj ljudi. Mnogima ne smeta novi porast broja zaraženih koronavirusom, a gotovo godinu dana od pojave virusa u Bosni i Hercegovini kažu da im je dosadilo poštovati epidemiološke mjere.
Narodu je više stvarno ovdje došlo. Narod, znači ona izaći mora. Narod se mora malo da se malo opusti. Jer više mi stvarno upućujemo ne možemo biti.
Općenito sad situacija je da smo svi zatvoreni, iako svi izađe na neki način, ali opet nije više to kao što je nekad prije bilo. Maske su konstantno na nama.
Benjamin i Jena otprilike razmišljaju isto kada su u pitanju mjere koje im kao mladim osobama donekle ograničavaju slobodu kretanja. Penzioner Šefik Baković se ne slaže s njima jer, kako kaže, opreza treba biti možda i više nego na početku pandemije.
Ja sam protiv toga da ljudi se opuštaju toliko. Ja znam da je svima nama dosadilo sad. Sve je to u redu, ali vjerujte mi da nisam happy.
Nakon hitne sjednice vlade kantona Sarajevo zbog naglog povećanja broja zaraženih najavljene su izmjene zakona koje bi inspekcijama mogle omogućiti privremeno zatvaranje objekata, ali i 10-dnevnu izolaciju osobama koje krše epidemiološke mjere. Premijer kantona Sarajevo Edin Forto kaže da nisu razmatrali trenutno pooštravanje mjera.
Ali ako naš zdravstveni sistem bude u riziku da se paralizira zbog velikog broja novozaraženih, mi ćemo morati ići u oštrije mjere. Pozivam javnost da ne idemo u tom pravcu i da bez obzira na lijepo vrijeme, bez obzira na to što smo umorni, da se pridržavamo mjera i da zaštitimo svoj zdravstveni sistem, a samim tim i normalno funkcionisanje u našem kantonu.
Inspekcijske kontrole su pojačane, navode iz kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Inspektori poduzimaju preventivno-korektivne mjere i represivne mjere kod grubog nepoštivanja naredbi. Građani kažu da je situacija najkritičnija u pojedinim ugostiteljskim objektima i tržnim centrima.
U kafanama i kafićima definitivno nema distance. Jedno kraj drugog se sjedi bez maski. Meni lično nema smisla.
Ima gužve, nema rastojanja i nema smisla da nosimo maske vani, a imamo otvorene kafiće u kojima je gužva osoba do osobe, a nema niko maske.
Vjerujte meni da sam ja kakav zakon, ali pošto nisam, ja bi to dobro kažnjavao. Dobro.
Ovo nema razloga stvarno da se radi, pošto ja mislim na otvoreno, da ovo nema nikakve veze.
Vlada kantona najavljuje više testiranja, nošenje maski ostaje obavezno. Zabranjeno je kretanje od 23 do 5 sati, kao i okupljanje više od 30 osoba. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
U našem gradu živi taj čovjek večito mlad, znaju stari, znaju mladi, o njemu pričat ću sad. Muziku za
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, vi ste na talasu Radija 27. Naši reporteri u četvrtak 25. februara javljaju. Behalend. Opština Velika Kladuša ove sedmice obilježava svoj dan. Zbog koronavirusa sadržaja je manje nego ranijih godina, ali održana je svečana sjednica, proglašeni sportisti godine, a postavljena je i izložba starih fotografija. Informiše Šeherzada Murić.
23. februar, dan općine Velika Kladuša, odnosno 79. godišnjica od prvog oslobađanja Velike Kladuše u Drugom svjetskom ratu, zbog koronavirusa proslavlja se uz manje sadržaje i uz poštivanje svih propisanih mjera. Svečana sjednica općinskog vijeća održana je bez zvanica uz prisustvo samo vijećnika i predstavnika općinskog organa uprave. Najveća pobjeda čovječanstva je pobjeda nad fašizmom. Velika Kladuša je ponosna što su njeni preci učestvovali u tome, kazao je u prigodnom obraćanju predsjedavajući općinskog vijeća Admil Mulalić.
Želim nas sviju podsjetiti na opće poznatu činjenicu koje trebaju biti okviri i smjernice naših budućih djelovanja, među kojima prvenstveno mislim na dokumenta Vijeća Europe u kojima se pobjeda nad fašizmom smatra najvećim ostvarenjem čovječanstva tokom minulog stoljeća. Doprinos Kladušana, otporu, trebamo stalno ponavljati, isticati shodno kontekstu vremena i prostora, jer to je, kao što već rekoh, najveći uspjeh čovječanstva u minulom stoljeću u kojem su naši preci značajno participirali.
Uz prisjećanje na najvažnije događaje iz perioda oslobađanja Velike Kladuše u Drugom svjetskom ratu, položeno je i cvijeće na spomen obilježja Narodno-oslobodilačkog rata na području općine. Emina Čehić ispred Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata i Josip Broz Tito.
I važno je napomenuti da je naša općina bila među prvim oslobođenim teritorijama Bosne i Hercegovine. Za vrijeme nacifašističke okupacije teritorije Kraljevine Jugoslavije u tom Drugom svjetskom ratu, Velika Kladuša bila je slobodna čak 731 dan. Kao žena posebno ističem činjenicu učešća mladih kladuščanki koje su tik uz rame borcima stajale u čast odbrani svojeg ognjišta.
Održano je i nekoliko sportskih i kulturnih događaja. Proglašeni su najbolje sportiste općine za 2020. godinu, a titule najboljih ponijeli su Melani Šabanagić u ženskoj i Alen Pehlić u muškoj konkurenciji.
Priznanje znači jer ono je dokaz truda i rada koji se uvijek isplati i ono mi je motivacija da u sljedećoj godini idemo još jače i još bolje. Iako je ova godina bila, znamo svi kakva i situacija, kakva je bila, održano nam je federalno prvenstvo u Zenici, uspjela sam osvojiti drugo mjesto u kategoriji kate juniorke. Državno prvenstvo je nažalost odgođeno.
Meni ovo znači puno zato što vidio sam da se moj sav rad i trud isplati. Želim se zahvaliti svojim trenerima, svojim saigračima bez kojih ovo vjerovatno ne bi bilo moguće. Nadamo se da ću u ovoj godini pokazati šta znamo i da ćemo biti pri vrhu tabele.
Na neka ranija vremena Velike Kladuše građane je podsjetila izložba starih fotografija, dokumenata i drugih eksponata. Oko 100 fotografija, dokumenata, tematski vezani za početak rada Kladuškog Saniteksa, neke od posjetitelja izložbe je vratilo u neka, kažu, bolja i sretnija vremena. Jedna od njih je iz Nisveta Elezović.
Saniteks je u stvari život Kladuščana. Saniteks je prva radna organizacija koja zaposla više radnika. Ženske radne snage.
Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šeherzada Murić.
Savremeni koncepti unutar kulturno-istorijskog nasljeđa s ciljem oživljavanja starog grada u Maglaju tema je magistarskog rada arhitektice Alme Mečević. Mišljenje stručnjaka u ovoj oblasti ne čuje se često ni dovoljno glasno u Bosni i Hercegovini, smatra ova mlada arhitektica. S njom je razgovarao Arnes Grbešić.
Stari grad u Maglaju najčešće je prazan. Zbog toga su neophodni novi urbanistički koncepti i sadržaji
kaže mlada arhitektica Alma Mečević, koja je svoje viđenje uređenja stare jezgre grada predstavila u magistarskom radu koji je odbranila na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu.
Kada se pogledaju stari snimci i stare fotografije, sve je nekada bilo puno ljudi. Bilo je jako mnogo poslovnih sadržaja, društvenih sadržaja i tu se dakle već godinama održavala pijaca. Danas sve što ima u starom gradu jeste i dalje ta pijaca koja se održava slijedom. Te ljudi parkiraju svoja vozila prilikom dakle održavanja namaza zbog blizine nacionalnog spomenika Kuršumlije džamije. I to je sve što se trenutno dešava u starom gradu.
Spomenuti dio Magleja predstavlja spomeničku cjelinu visoke ambijentalne vrijednosti. Nastao je ispod tvrđave koja je na stijene iznad rijeke Bosne prema nalazima stručnjaka mijenjala svoj izgled od 14. do 18. vijeka. Sahat kula pored utvrde je izgrađena krajem 16. vijeka. U centru starog grada, popločano kaldrmom, nalazi se jedan od reprezentativnijih primjera osmanske arhitekture u Bosni i Hercegovini, džamija iz 1560. godine, koja je zbog krova prekrivenog olovom dobila naziv Kuršumlija. Alma Mečević je analizu i rješenja ponudila na oko 120 strana magistarskog rada.
Osim toga što se starom gradu trebaju vratiti funkcije, bilo je neophodno izvršiti i neke urbanističke intervencije. Tako da se starom gradu treba dati jedan trg koji bi se koristio, na kojem bi bio postavljen urbani mobilijar, zatim trg na kojem bi se održavala ta pijaca koja predstavlja jednu sedmičnu aktivnost, riješiti saobraćaj, riješiti parking prostore i na kraju dakle dobiven se rezultat koji tačno poslovni sadržaj bi na kraju dali živo u starom dijelu grada. Osim sadržaja kao što su ugostiteljstvo, bilo je neophodno uvesti i administrativne sadržaje, poštu, banku i neke slične funkcije.
U ovoj oblasti inače na području cijele Bosne i Hercegovine vidljivi su brojni problemi. Mišljenje stručnjaka se ne uvažava dovoljno, smatra naša sagovornica.
Danas općenito je sve se manje cijene struke iz razloga što su većinom pogrešni ljudi na pogrešnom mjestu, da se tako izrazim. Sve smo više svjedoci toga da se zapravo zanemaruje kontekst građenja, od spratnosti materializacije i općenito, dakle, grade se objekti bez obzira na okolinu, ne prati se, dakle, šta je već ranije zatečeno tu i to predstavlja veliki problem danas na čitavom polju arhitekture i općenito. Nadam se da će se u budućnosti zaista više poštovati struka i pitati za rješenje i uvažavati mišljenja struke, mada smatram da ipak problem daleko manji u Maglaju jer je manja sredina i manji grad i daleko se manji gradi nego što je recimo u Sarajevu i drugim većim gradovima. Ali nadam se da će u budućnosti zaista biti bolje i da što je više mladi dolaze i njihovo se mišljenje uvažava, da će zaista biti bolje i da će biti napretka.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Dječak Ibrahim Džan Berbić već 2 godine trenira u karate klubu Vezir Travnik i ostvaruje sjajne rezultate. Iako ima samo 6 godina, odlično se snalazi sa starijim kolegama i ponos je svih članova kluba. Poslušajte šta je zabilježila Rahela Čabro.
Ibrahim Džan Berbić već 2 godine trenira u karate klubu Vezir u Travniku i ostvaruje sjajne rezultate. Odlično se snalazi sa starim kolegama i ponos je svih članova.
Ja se zovem Ibrahim Džan, prezivam se Berbić, imam 6 godina, pa želim ja sam sve do crkva, bio bi trener ko svoj.
Sa Ibrahim Džanom radi trener Adnan Kopčić. Kako nam je kazao, Džan može biti primjer djeci koja želi da treniraju, ali isto tako i starim članovima.
On trenira kod nas već 2 godine, dakle od samog početka. Evo kako godine odmiču, on uzima i zlatne medalje. Evo sad baš smo bili na jednom međunarodnom takmičenju u Tuzli, dakle gdje je nastupilo 10 država. Uzio je naravno prvi plasman i gdje sam jako ponosan na njega. Naravno, on je još mlad da dođe na državni federalni nivo, ali iduće godine mi očekujemo da će on već se plasirati na federalno i državno prvenstvo. Ja se nadam da će tako mlad i perspektivan takmičar nastaviti da se bori i da trenira i pozivam isto tako roditelje da pošalju svoju djecu da treniraju, nebitno koji je sport. Forsirajte da treniraju sportove. Jedna od bitnijih stvari u životu jeste da djeca od malih nogu krenu ka sportu.
Na na svoje dijete naravno najponosnija je majka, koja od početka već pune 2 godine prati svaki Džanov trening. Evo što nam je o svom dječaku kazala je Dina Berbić.
Džan trenira već 2 godine, od svoje 4. godine, znači sve mu ide dobro, šta god da krene dobro mu ide. Džan je jedno nadareno, talentovano dijete, veoma je inteligentan, pametan, snažan, jak, zdrav. A i nemiran. A, lijepo nam je na karateu. Vježbamo po cijeli dan. Kod nas je dnevni boravak uvijek uzurpiran. Džan trenira od jutra do mraka. Voli puno svoga trenera, sluša ga. I onda kad idu na takmičenja, osvajaju prva mjesta. Gubitka nema. Osvajaju se zlatne medalje, prva mjesta. Džan je jako mali, vidite, kao mala mrvica, ali je veoma uspješno dijete i talentovano.
Na kraju snimanja Džan nam je kazao kako moramo doći da ga snimimo i nakon takmičenja u Banja Luci, na kojem će, kaže, osvojiti prvo mjesto. Takmičenje je u međuvremenu i održano i Džan je naravno osvojio prvo mjesto. Mi mu želimo i dalje mnogo uspjeha u karateu. Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
Putuješ u grad za koji me veže sve, tamo imam društvo, dobre drugove i ljud. Pričaj, neka znam da ovdje vrijeme sporo teče, jer nema nje i nema društva i traje dugo svako večer. Pozdravi Sonju i reci joj da ne mogu bez nje. Pozdravi Sonju i reci joj da ne mogu bez nje.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Gotovo 5 mjeseci u Travniku traju radovi na rekonstrukciji rodne kuće književnog nobelovca Ive Andrića. Obnova ovog memorijalnog muzeja počela je prošle godine zahvaljujući privatnom kapitalu poduzetnice Snježane Kopruner. Iako je obnova trebala biti završena do kraja prošle godine, zbog lošeg stanja u kojem se muzej nalazi, radovi su potrajali i procjene su da će biti okončani tek u maju mjesecu. Iz Travnika se javlja Marija Augustinović.
Poduzetnica Snježana Kopruner očekuje da će rodna kuća Ive Andrića posjetitelje u novom ruhu dočekati početkom maja. U restauraciju kojom rukovodi arhitekta Amir Vuk Zec, Kopruner će uložiti oko 700.000 maraka.
Onda smo vidjeli da su grede i drvo, da je u prilično lošem stanju, dakle stvarno nismo znali sve što nas čeka, a troškovi su isto tako eksplodirali. Međutim, meni je ovdje izuzetno velika čast da sam upravo dobila tu priliku. Dakle, ne možemo očekivati o vlasti koja se ne brine o nekim osnovnim potrebama građana da se brine i o kulturi. Dakle, Ivi Andriću treba dati onu čast koju je on zaslužio i mislim da je ovo jedan način na kojemu se možemo najljepše odlučiti.
Ljubitelje književnosti koji zbog Andrića dolaze u Travnik iz cijeloga svijeta u prizemlju književnikove rodne kuće dočekat će knjižara, suvenirnica i restoran. Direktorica Zavičajnog muzeja Travnik Fatima Maslić očekuje da će Novi Sad držaj doprinijeti i većoj popularizaciji Andrićevog života i djela u njegovom rodnom gradu.
Moramo pokazati tim činom dolaska u muzej da mi cijenimo to što imamo muzej i bez obzira što, ako smo i bili nekad u njemu možda pre 10 godina, ipak da dovedemo dijete, unuče i tako dalje, da vidimo u stvari da širimo tu priču o našem nasljeđu.
Rodnu kuću Ive Andrića godišnje posjeti oko 10.000 turista, a do pandemije koronavirusa koja je reducirala broj posjeta, najbrojniji su bili gosti iz Slovenije. Govore stanovnici Travnika Almir, Munir i Emira.
Nisam na starom gradu nikad bio, ne znam. Pa vjerovatno što mi je na dovat ruke, nije mi zanimljivo.
Sve sam bio sam. Pa šta što nabalovac, naš dobar čovjek bio.
Više za Travnik puno godina se zna o toj kući Ivi Andrića i o samom piscu, o svem, mislim da tu treba dobro gajiti.
Književnik Ivo Andrić rođen je 1892. godine u dijelu grada pod imenom Zenjak. Njegova rekonstruirana rodna kuća od 1974. godine pretvorena je u muzej kao depadans Zavičajnog muzeja koji se danas financira iz budžeta općine Travnik. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Znate li priču o Vasile Dečko? I ja sam je tako nomad čuo. Jednom 9 dana nije izlazio iz birtije. Kažu da je bio čudna sorta. Otac mu je bio sitni paor. Ranio je 7 gladnih usti. Ti mu je bila plava, tiha, nežna, lik tičava, umrla je s 30 i nešto. Imali su par jutara zemlje, malu kuću na kraju sokaka, na astalu na vekleba, tamo toliko koliko treba, ali je Vasa teo mnogo više. Želeo je konje vrane, olivadi razigrane, sad sa zlatnim lancem i salašem. Želeo je njive plodne, vinograde blagorodne, u karuce pregnute čilaše, ali nije mogo da ih ima. Voleo je lepu, al sirotu, uzo bi je samo da je znao. Voleš jednom u životu, sad bogatu il sirotu, to ne bira pamet, nego srce. Sve se nado da će ljubav proći. Za navek je otišao iz sela. Nikad nije pisao nikom, venčao se sa Miraščikom, jedinicom čerkom nekog gazde. Dobi vrane, olivadi je razigrane, sad sa zlatnim lancem i salašem. Dobio je njive plodne, vinograde blagorodne, u karuce pregnute čilaše. Sve je imao, ništa imao nije, propio se, nije prošlo mnogo. Dušu svoju đavolu je prodao, znali su ga svi birtaši, tražio je spas u čaši, ali nije mogao da ga nađe. Mlad je, kažu, bio i kad je umrao, sred birtije od srčane kapi, klonula mu samo glava, ko da drema, ko da spava, još pamte šta je zadnje rekao. Džaba bilo konja vranih, po livadi razigranih, džaba bilo sata i salaša, džaba bilo njiva plodnih, vinograda blagorodnih, džaba bilo karuca čilaša. Kada nisam s onom koju volem, kada nisam s onom koju volem, kada nisam s onom koju volem, kada nisam s onom koju volem. Znate li priču o Vasila Dačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Kroz projekat Virtualno putovanje tragovima predaka u nekoliko gradova u Hercegovini održavaju se takozvana otvorena vrata malih proizvođača koji predstavljaju tradicionalnu hranu, proizvode od mlijeka i žitarica, a poseban program imaju pčelari. Na ovaj način se želi približiti domaća proizvodnja i zdrava hrana prije svega mladim ljudima. Šta se dešavalo u Trebinju i Bileći zabilježio Nebojša Kolak.
Željko Bajović je pčelarstvom se bavi 30 godina. Osim meda proizvodi i matičnu mliječ propolisa, uskoro planira proizvodnju pčelinjeg otrova. Vjeruje da će kroz mapiranje doći do povećanja prodaje njegovih proizvoda.
Pa sigurno da mi može dosta pomoći. Svaka reklama je dobro došla, pa mislim da je i ova. Imamo kvalitet, znači bitno je samo da neko sazna za nas, da dođe, da proba, da okusi Hercegovinu i mislim da ćemo uspjeti.
Njegov kolega Neđo Pažin, pčelar u trebinjskom selu Taleža, dobio je certifikat za organsku proizvodnju, što mu dodatno pomaže u plasmanu proizvoda. Ističe da je uložio rad i trud, a svim proizvodima dodatan kvalitet daje hercegovačko ljekovito bilje. Njegov med je sada ekološki proizvod.
Pa naš med je BH Biosert kuća iz Mostara i Sarajeva. 24 mjeseca smo bili pod konverzijom, znači dolazili su 5-6 puta godišnje u naš pčelinjak, uzimali uzorke meda, voska, pčela i tako dalje, nosili na institut ispitivanje. Posle 24 mjeseca, kad smo zadovoljili svih tih 6 ispitivanja, dobili smo taj certifikat organske proizvodnje.
Na porodičnom imanju Risto Bujo proizvodi sve, od žita do sira. Kaže da je nastavio porodičnu tradiciju. Pored suhomesnatih proizvoda, domaćeg hljeba, posebno ističe proizvodnju sira.
Turisti koji dođu kod nas mogu da probaju, znači, taj
taj sir iz uljez, divljeni sir. Samim ti što kad dođu i kod nas, imaju šta i u našem selu da vide. Mi se nalazimo, eto, malta ne, jedno od rijetkih sela koje se nalazi između dva grada, između grada Trebinja i grada Sunca. Turizam je tu nama dosta i pomogao.
Projekat virtualno putovanje tragovima predaka ima za cilj približiti zdravu hranu mladim ljudima. Daniela Salatić, menadžer projekta.
Mi u Hercegovini, odnosno na hercegovačkoj regiji, imamo znači široku paletu proizvoda naše znači hrane tradicionalne koja je nama ostavljena, da kažem, u nasljeđe istočne Hercegovine hrane. I mi ovim putem ovog projekta želimo znači da probudimo svijest kod tih mladih ljudi da njeguju našu, da kažem, tradicionalnu hercegovačku hranu.
Projekat traje 6 mjeseci u 4 istočno-hercegovačke opštine, a podržao ga je SVG. Izbileći Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U organizaciji Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize kantona 10 u Livnu je održano takmičenje u spretnosti vožnje automobilom za osobe s invaliditetom. Učestvovali su takmičari iz velikog broja mjesta u Bosni i Hercegovini, javlja Željka Mihaljević.
Cilj projekta je aktivno sudjelovanje osoba sa invaliditetom ne samo u sportu, nego i u drugim aktivnostima, budući da one općenito imaju malo prilika za interakciju i ispunjenje slobodnog vremena. Stoga je rezultat, iako važan, danas ipak bio u drugom planu, govori nam Alaga Hozanović iz Velike Kladuše.
Prije svega mi želimo i na neki način pokazati da smo mi dio ovog društva, da mi možemo biti društveno korisni, da nismo samo zasjedene kod kuće i ovakve manifestacije osobe sa invaliditetom izvedu iz kuća. Tako da mislim da u tome uspijevamo i pokušavamo doprijeti do svijesti i osoba s invaliditetom, naravno i građana, da osobe s invaliditetom ipak trebaju biti prisutne u svim sferama života.
Huso Galijašević došao je iz Slovenije. Bio je vozač profesionalac od 1978. Nezgoda u 2005. sve je promijenila.
I onda se postoji invalid, vozač kao invalid. Tako da je velika razlika, ali šta će, služit se mora, radit se mora, živit se mora. Znam, po 10.000, 15.000 na godinu dana prijeći opet kilometra ovako kakav sam. Nema što, nema popuštanja. Mora se ići naprijed i zdravo.
Prije 20 godina Almedini Čamrić iz Zavidovića prometna nezgoda ukrala je mladost. Zbog toga svaki slobodan trenutak koristi za edukaciju mladih.
Radimo prezentaciju u školama na temu bezbjednost mladih u saobraćaju. Ciljna su nam grupa mladi od 18 do 30 godina, u suštini maturanti, S njima apsolutno skrenemo pažnju na sve te, da kažem, sve te opasnosti koje vrebaju u saobraćaju.
Livanjska gradska uprava uvijek je podržavala udrugu paraplegičara u svim njenim aktivnostima, ističe to pročelnica ureda gradonačelnika Silvija Brčić.
I evo naše Šemsije koja stoji iza gotovo svih projekata kada su oni u pitanju, uistinu će to tako biti i u budućnosti. Znači sa konkretnom pomoći, obostranom suradnjom i evo mogu reći uistinu da je to, vjerujem, na obostrano zadovoljstvo.
Ašemsija Dželadini, predsjednica udruge paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Županije 10, dodaje.
Zaista to je jedna naša potpora koja nam daje vjetar u leđa, znači da treba raditi na tome i da trebamo poboljšati situaciju koliko se može za osobe sa invaliditetom paraplegičara, ali i svih naravno sa poteškoćama.
Projekt je realiziran uz potporu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a uz domaćine iz Livna, Glamoča i Tomislavgrada. Okupio je natjecatelje iz Mostara, Jablanice, Donjeg Vakufa, Novog Travnika, Zavidovića, Žepča, Velike Kladuše i Cazina. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Dosadno mi sam u stanu, da slušam ploče i gledam u zrak, da spremam ispit i vježbam gitaru, jedem sendvič uz tetrapak. Bavimo se među četiri zida, glupo popodne i ja, a sve bi mnogo ljepše bilo kad bi došla Marija, 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 kad bi došla. došla Marija, Marija, Marija. Tugu odagnala, radost bi mi dala Marija. Ne znam koji dan za redom, sam sebi sve sam manji drug. Izvučem neki osmijeh sledom i vrtim se u krug. Molim zidara sa novogradnje preko puta da mi kratko rukom signal da. Kad stigne gradski autobus, možda siđe Marija, Marija, Marija. Kad bi došla Marija, Marija, Marija. Tugu odagnala, radost bi mi dala Marija. Dosadno mi sam u stanu, da slušam ploče i gledam u zrak. Da spremam ispit i vježbam gitaru, jedem sendvič uz tetrapak. Davimo se među četiri zida, glupo popodne i ja. A sve bi mnogo ljepše bilo, kad bi došla Marija, Marija, Marija. Kad bi došla Marija, Marija, Marija. Tugu odagnala, radost bi mi dala Marija.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 21. februara na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 16. je epizoda 7. sezone Perspektive. U ovoj epizodi gledamo mlade glumce i glumice, srednjoškolce i studente iz omladinske pozorišne scene iz Paraćina, dramskog studija Kakanj i teatra Gimnazijalac iz Lebana, učesnike Internacionalnog festivala srednjoškolskog teatra Juventa Fest u Sarajevu. Šta za njih znači društvena odgovornost i lična borba pojedinca zarad boljitka u društvu, samo su neke od tema ovo nedeljne perspektive.
Smatram da je umetnost oduvek bila izlaz iz svih teških situacija koje su se generalno dešavale, kako i u našoj državi, tako i u svetu.
Ako pogrešiš svoje kvalitete, nije dobro. Zato kao društvo ne možemo da napredujemo. Sve dok je to zastupljeno u toj meri, ne možemo. Sami smo odgovorni za sve što se dešava.
Mislim da čovjek da će da se brine za svoje društvo samo ako to utiče na njegovu sreću. Jer ja verujem u čoveka kao egoistu.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Ooh.
život u ritmu muzike za ples. Sjeti se kako smo živjeli nekad, jedan žeton u čubox i žeton u fliper i pet piva u sebe. To je bilo rješenje, rješenje za osvježenje. A sad je sve drugačije, zamisli život u ritmu muzike za ples.
Evo nas na kraju još jednog zajedničkog jutarnjeg programa. Prije pozdrava, podsjećam da bezbroj zanimljivih sadržaja možete pronaći na web stranici slobodnaevropa.org. Podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih i Između redova potražite na Facebooku i Twitteru, zatim na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Rastajemo se od vas uz poznatu činjenicu da je mnogo ljudi oko nas koji jedva preživljavaju. Zato sjetite se izreke: ako dobijaš, pune su ti ruke, ako daješ, puno ti je srce. Iz Sarajeva srdačno vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.